Tā, mīļie, mēs vakar visu pēcpusdienu veltījām apskatīdami vienu frāzi cietis zem Poncija Pilāta un vēl precīzāk būtu teikt apskatījām tikai vienu vārdu cietis un tad arī tikai līdz pusei. Un šodien mēs iesim tālāk. Pagājušajā nodarbībā beigās mēs apskatījām nu tā varbūt rūpīgāk 22. Psalmu no vecās derības liecībām par Jēzus Kristus ciešanām un nāvi, bet tā garā mejot arī 53. un 52. Jesajas nodaļas Dāniela 9.26 un Cakarijas 12.10. Tā tiešām garā mejot, jo mēs vēl atgriezīsimies pie šīm rakstvietām, bet vakar pēc nodarbības bija ļoti interesanta piebilde par Jesajas 52.15, ko Laila uzreiz tā gribētu pie tulkojuma tādu komentāru sniegt, un varbūt, ka mēs ar to arī tad sāktu, ka viņa uzreiz tad, to arī tad mums pastāstītu, jo tā ir tāda ļoti interesanta lieta, kas parāda, cik kādreiz ir grūti tulkot tulkiem. Viņu arī savā ziņā reizēm, nu, tā kā masticības dēļ, es domāju, pa daļai, ka tās vietas, kas ļoti skaidri apliecina to mācību, ko baznīca māca par Kristu, liekas pārāk apbrīnojamas vai pārāk grūti iedomājamas viņu cilvēciskiem prātam. Un lūk, viena ilustrācija Lailai.
Nu jā, tur Jesajas 52. Nodaļā, tas tulkojums iepriekš 14. psalmā, tur bija, ka viņš tur ir par to, ka viņam izskats. Kā tur īsti ir tas 14.
Tā, es izlasīšu. Daudzi no tevis satrūkās, nemaz nepēc cilvēka skata un stāvs nekā cilvēku dēliem, bet tagad viņš izbiedēs daudzas tautas, ķēniņiem viņa priekšā muti būs cieta.
Nu jā, tas, ka daudzi satrūkās, nu labi, tas ir saprotams, nu nav saprotams kāpēc, bet nu saprotams, ka tur ir kaut kas tāds, nu neparasts, ļoti pārdabisks. Un vairums tulkotāju, vispār lielais vairums tulkotāju, 15. pantā turpina šo pašu domu. Un arī mūsu jaunajā tulkojumā arī mēs esam kaut kā arī droši vien nobijušies un gājuši to pašu, kas vienkārši 15. pants ir kā paskaidro un turpina to pašu, kas ir pateikts jau 14. pantā, iztrūcinās, jā, tur tevi vai izbiedēs daudzas tautas. Bet tur ir pēkšņi tāda ļoti neparasta pāreja, kas liek visiem tulkotājiem samulst, jo tur ir tas vārds viņš apslacīs daudzas tautas. Un šis vārds apslacīs ir specifiski lietots vecajā derībā visur tur, kur ir runa par priesteru kalpošanu, par asins slacīšanu uz altāri, uz telti, par visiem piederumiem, pie priesteru iesveitīšanas un tikai dažās vietās tādā sadzīviskā nozīmē, kur, jā, nu, tur kāds tur, kād, tur zirgi samina to ķēniņienu Jezebelu un viņas asins tur uzšļācās uz sienas vai Dievs mīst šo savu dusmu vīnu spaidu un asins apšļāks viņa drēbes, jā, vai tā vīnogu sola. Un šeit ir lietots tas vārds, šis apslacīt, kas nu, gandrīz visur citur ir lietots tikai šai priesterības nozīmē. Es apskatījos arī visas tās vietas, izgāju cauri pēc tam pēc nodarbības. Un šeit ļoti skaidri redzams tas Kristus priesteriskās kalpošanas moments. Viņš, ka tās daudzās tautas iztrūksies, varbūt ne tik daudz tā sliktā izskata dēļ, bet tā biedējošā un neparastā Jēzus izskata dēļ. Tur ir abas lietas iekšā. Gan tas, ka mēs viņu nenovērtējām, bet kas viņš izrādās? Viņš izrādās šis dievišķais priesteris, kurš tagad nāk veikt šo šķīstīšanas rituālu. Nu tā, tur, un tas viss ir paslēpts tajā vienā vārdā, pie kura ļoti daudz tulkotājs samulst un labāk atkāpjās tai pašā domā, kas bija iepriekš.
Šī nians mums palīdz skaidrāk ieraudzīt tieši šo krusta nozīmi un krusta ainu. 14. nodaļā daudzi no tevis satrūkās nemaz ne pie cilvēka skata un stāvs nekā cilvēku dēliem. Tātad, nu tā ir visticamāk šī krustā aina, kur viņš ir pazemots vairāk nekā to varētu iedomāties pie kāda cilvēka pazemojuma, kur viņš pats par to 22. Psalmā saka, bet es esmu tārps un ne cilvēks. Un uzreiz arī šajā krustainā ir ietverts, bet tagad, tur ir pirmkārt laika maiņa, tas pazemojums paliek pagātnē, bet tagad viņš apslacīs, nu mums ir izbiedējis mūsu tulkojumā, viņš apslacīs daudzas tautas. Un šī apslacīšana ar asinīm, nu tā arī pie krusta notiek, tas tā skaidrāk to tā izceļ un parāda šāds tulkojums bez šaubām. Būt izcēlis.
Būtībā nejautā.
52.15.
Jā. Jā. Tur ir saprotams, ka tieši lūk šīs varenās priesterības izpausmes dēļ tiem ķēniņiem mupis ir ciet. Kas ir tur tālāk arī tajā 15. Pantā.
Jā. Nu jā,
bet
tas
nāk
būtu...
jau no septuagintas.
Jā, ir tā,
tas
ka...
Tas nāk jau no septuagintas.
Tas samulsums... ir tā, ka diemžēl, kā jau arī dzīvē citās lietās, tāpat arī teoloģijā bieži vien ir, kā tai spēlē par tiem Ādama dēliem, kur viens, kurš nezina, rāda piemēru citiem, kuri nezina un visi tā dara, kā tas pirmais nezinātājs ir darījis. Un tāpat arī bieži vien teoloģijā ir tā, ka cilvēki baidās, ja viņi priekšgājēji pa to taku nav gājuši, baidās soli spert, bet mēģina kaut kā izlīdzēties ar to, kur jau kāds iepriekš tā līdzīgi ir izteicies. Un tas lielā mērā arī kaut kā ir traucējis daudzas lietas tā skaidrāk ieraudzīt un skaidrāk izteikt. Nu jā.
Glikam bija apslacīt.
Glikam bija apslacīt, jā. Tā kā droši vien arī Luteram tad bija. Visticamāk. Nu, tikai vienīgais, kas šeit ir par Luteru, arī nevar zināt kaut kāds jau.
Bešprengen,
man liekas, arī varētu būt apslacīt, jā. Apslacījis, tagad viņš jau bešprengi apslacīt, jā, varētu būt, jā. Jā. Nu, lūk, tā tad mēs tā kā tād, ar tādu īsu atskatu, uz vecās derības liecībām par Kristu ciešanām noslēdzām tad vakardienas pārdomas. Šīs Kristus ciešanas, kā jau mēs iepriekš par to runājām, ir cieši saistītas ar šīs pasaules atkrišanu no Dieva un Dieva lielo mīlestību, kura cieš par šo te atkrišanu, kur šī mīlestība rada Dievam, radītājam, un mēs zinām, ka mēs nevaram pat radīšanas notikumā pilnībā nošķirt tēvu un dēlu personas, kā mēs to runājām arī kaut kad iepriekš, kad runājām par trīsvienību pagājušajā mūsu nometnē. Proti, arī pie radīšanas mēs zinām, ka darbojas viss svētā trīsvienība, ka tēvs savu dēlu svētā gara spēkā ir radījis visas lietas. Un tāpēc mēs šeit runājam par trīsvienīgo Dievu kā radītāju, tēvu, dēlu un svēto garu kā radītāju. Un šīs ciešanas un sāpes pasaules atkrišanas dēļ skar visu Dievu trīsvienību. Un protams, pie Kristus to mēs visvairāk redzam, jo Kristus ir tas Dieva mīlestības izpaudums un fokusējums šajā pasaulē. Un šo Kristus ciešanu tēmu, kā mēs runājam, mēs varam attiecināt uz visu Kristus eksistenci no mūžības. Jo arī tāda Jāņa evaņģēlī cēlā vieta prologs, kur ir nu, daudz kas no šīm te augstās godības lietām izteikts, arī to izsaka jau kā tādas, varbūt negluži saucot par ciešanām, bet saucot par atstumšanu, saucot par nepieņemšanu, kur radītājs, kur vārds, savu, kur viss ir radījis, netiek pasaulē pieņemts un tiek pasaulē atstumts. Un mēs lasām šos pantus, tātad pirmajā nodaļā Jāņa evaņģēlijā, gaisma spīd tumsībā un tumsa to nespēja satvert. Un, protams, ir liels jautājums, kā tulkot šo katalambano vārdu, grieķu vārdu, kas var nozīmēt satvert, sagrābt, sagūstīt. Nu, jā, tāpēc arī tulkotāji vienmēr domā, kā to tulkot. Tad vai nespēja satvert, vai nespēja pārmākt, kā bija varot iepriekšējā jaunajā tulkojumā. Šis jau ir arī padaļai rediģēts jaunais tulkojums. Bet jaunās darības izdevumā man liekas, ka tur varētu būt arī cits variants. Un tālāk, viņš gaisma bija pasaulē, 10. pants, un pasaule caur viņu radās, bet pasaule viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Tad šī nepieņemšana, šī atstumšana arī ir šīs pastāvīgās ciešanas, ja mēs tā domājam. Visa viņa dzīve bija arī šo ciešanu pilnu. Tāpat arī mēs varētu teikt, ka pie Jēzus ciešanām viņa dzīvē piedara arī nu, visas tās lietas, kas ir saistītas ar to, ka viņš ir uzņēmies pasaules grēku kā savējo, ka viņš ir tapis kārdināts visās lietās tikai bez grēka. Viss šīs lietas, kas ir saistītas ar Jēzus kārdināšanu, arī piedara pie viņa ciešanu noslēpuma, ja mistērijas, jo mēs saprotam, ka parastā veidā, kā svētie raksti mums to atklāja, Dievs nav pieejams nekādiem kārdinājumiem un kārdināšanām. Un arī pats nevienu nekārdina, bet tik vienu kārdina kas? Viņa paša kārība, jā. Viņa paša kārība ir tā, kas kārdina. Tā ir mūsu grēcīgās dabas atsaukšanās uz to, kas, nu tad, ko tas grēks gribētu tā kā izmantot, ko viņš gribētu iegūt. Bet Kristu jau nebija šīs grēcīgās dabas. Tāpēc Kristus kārdināšana, kur viņš ir kārdināts visās lietās, paliek nu, kā mums, kā noslēpums, kur mēs līdz galam arī nevarēsim aptvert. Jo, ja mēs runātu, ka kāds grēcīgs cilvēks, kura daba ir samaitāta visās lietās, top kārdināts visās lietās. Tas būtu saprotams. Bet kā šis bezgrēcīgais, šis svētais, kas ir ieņemts no svētā gara un piedzimts no jaunos Marijas šķīsts, kur arī visās lietās kārdināts būdams, viņš ir bez grēka. Kā tas var notikt? Tas mums ir neaptveram mūsu prātam. Bet katrā ziņā mēs apzināmies un nojaušam un saprotam, ka tas ir saistīts ar viņu kā Dieva jēra, kas nes pasaules grēku būtību. Viņš ir tik ļoti tapis mums līdzīgs, ka lai gan būdams bez grēka, viņš ir darīts par grēku mūsu labākā otrā vēstulē korintiešiem 5. nodaļā 21. pantā apustuls Pāvils to saka. To, kas grēku nepazina, viņš, proti Dievs, mūsu labā darīja par grēku, proti par pašu grēka iemiesojumu. Un te mēs varam ieraudzīt arī kādu viņa ciešanu šķautni. Jo mēs, grēcīgie, kad topam kārdināti, mēs cīnīdamies ar šiem kārdinājumiem, varbūt izciešam kādas ciešanas, bet pats kārdinājums mūsos nerada ciešanas, jo mūsu grēcīgā un samaitātā daba atsauc uz to. Ciešanas rada šī cīņa, šī pastāvēšana, kur mēs gribam tam stāvēt pretī. Jo, kā mēs zinām, no savas pieredzes, un arī no svēto rakstu liecības, ka labu darīt ir grūti, bet grēku darīt, nu, ja mēs topam kārdināt, tas nozīmē tikai viņam nepretoties. Grēka darīšana neprasa piepūli. Nu, Jēzum grēka darīšanas nebija, bet šī kārdināšana bija, jo viņš bija mūsu grēkus uzņēmies kā savējos. Viņš bija pilnīgi ar mums identificējies, ar mums grēciniekiem. Un šīs ciešanas, ko viņā izraisīja, tad tas, ka viņš tika kārdināts visās lietās, izraisīja viņā neapšaubām ciešanas un sāpes, jo tas bija kaut kas pretējs viņa dabai. Tas bija kaut kas pilnīgi pretējs viņa būtībai. Tas bija kaut kas viņam tik svešs un nest šo te pasaules grēku. Un tas ir cauri visai viņa kalpošanai. Esot Dieva jēram, kas nes šīs pasaules grēku, ir viņa ciešanu pastāvīgais jau šis pavadons un avots. Un vēstule ebrejiem to arī mums īpaši māca. Vēstules ebrejiem autors šinī ziņā ir ļoti iedziļinājies šajā lielajā noslēpumā vairāk kā jebkurš cits jaunās derības autors. Tātad vispirms jau šis pieteikums, ka Kristus, tur ir saistība ar viņu iemiesošanos, tādēļ, ka šiem bērniem proti, šiem cilvēku bērniem, un kuriem jākļūst par Dievu bērniem, ir miesas un asins, arī viņš, Kristus, tāpat ir pieņēmis miesas un asins, lai caur nāvi iznīcinātu to, kam ir nāves vara, tas ir velnu, un atbrīvotu tos, kas nāves baiļu dēļ visu mūžu bija pakļaut verdzībā. Viņam rūp nevis eņģeļi, bet gan Ābrahāma pēcnācēji. Tādēļ viņam visās lietās bija jātop līdzīgam brāļiem, lai kā žēlsirdīgs un uzticams augstais priesteris, kas darbojas Dieva lietās, nolīdzinātu tautas grēkus. Un tādēļ, ka viņš cietis, būdams kārdināts, viņš var palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti. Šis ir šis vispārējais pieteikums. Bet tālāk turpinājumā, 5. Nodaļā, mēs tā. Es tagad skatos, gan laikam ne to īsti atsauc. Jā, atvainojiet, to mēs vēlāk apstīsimies arī. Jā. Tātad šī kārdināšana, kur viņš ir kārdināts visās lietās tikai bez grēka, ir šis viņa ciešana atgādinājums šādā veidā, ka viņš nezdams, kā Dieva jēršos grēkus, viņš arī sajūt. Viņš pats bija darīts par grēku, lai mēs viņā kļūtu Dieva taisnību. Tātad šajās Kristus ciešanās, kuras kulminē Golgātā pie krusta, kā mēs runājām, atklājas Kristus iemiesošanās būtība. Un kā to ir teologi nosaukuši, iemiesošanās būtība ir šī vietnieciskā kalpošana, šis vietnieciskais upuris. Un kur Kristus ir kā no Dieva nākušais, pilnīgais cilvēcis pārstāvis piepildīšo Dieva taisnību. Un šai vietnieciskai kalpošanai ir divas daļas, kā mēs to esam runājuši. Tad proti, Kristus piepildīja Dieva bauslību divējādā ziņā. Viņš piepildīja šo Dievu bauslību vispirms aktīvā veidā, nodzīvodams tādu dzīvi, kas ir darbīga, kas skar visu cilvēka dzīves jomas, bet pilnīgi un absolūti Dievam tīkamā veidā. Tur nebija ne grēka, ne grēka ēnas, ne vienā lietā. Ja mēs gribam redzēt pilnīgu cilvēces pārstāvi, tad mums ir jāiedziļinās Kristus dzīvē, visā, ko viņš ir darījis, jebkurā lietā. Protams, šinī ziņā mums gaida daudz pārsteigumu, jo viņa laika, tā sakot, vissvētākie ļaudis, redzēja viņā briesmīgu grēcinieku. tas, ko viņš darīja savā svētumā, un kas patiešām bija pilnīgs svētums un pilnīga Dieva bauslības piepildīšana visās dzīves jomās, ar kurām viņš sastapās, un sastapās viņš ar pilnīgi visām dzīves jomām. Ar dzimšanu un nāvi, ar slimībām un veselību, ar vajadzībām un visu, kas cilvēku dzīvē ir liekas. Ja? Visur tur viņš rīkojās pilnīgi atbilstīgi Dieva bauslībai. Bet cilvēkiem tas tā nešķita. Jo galu galā no sirds tas pūlis viņa moku dienā bļāva, sit viņa krustā. Un bija tik droši par savu patiesību, ka aizklādami savu seju lādēja viņu un teica, viņa asinis, lai nāk par mums un mūsu bērniem. Tik droši viņi bija, ka viņi bija gatavi, lai tikai viņu panāktu viņu piesišanu krustā, viņi bija gatavi pat savus bērnus atdot ķīlā. Bet tas mums liek arī uz daudzām lietām mūsu dzīvē, protams, paskatīties ne tā, kā mēs esam raduši skatīties. Jo lai gan Kristus bieži vien rīkojās un runāja pretī cilvēciskās pieklājības ieradumiem un normām, ja mēs tā varētu sacīt, tad tomēr viņš nekur nerunāja pretī Dieva baušļiem. Un pat tur, kur viņš runāja pretī un darīja pretī cilvēciskajiem ieradumiem un pieklājības normām, piemēram, runādams ar samariešu sievu vai kādas citas lietas darīdams, ēzdams un dzerdams kopā ar muitniekiem un grēciniekiem, un droši vien vēl daudz citas neskaitāmas lietas, kas kaitināja farizējus un rakstu mācītājus un pašizdomātos svētos, tad tomēr viņš to darīja Dieva mīlestībā, un tajā situācijā, kurā šī Dieva mīlestība atklājās, viņa nevarēja atklāties citādi. Ja viņš būtu rīkojies citādi, viņš būtu aizliedz Dieva mīlestību. Ja viņš būtu cilvēciskās piedienības un pieklājības vārdā izvairījies no muitniekiem un grēciniekiem vai no sarunas ar samarīšu šo te netiklu, tad viņš būtu nodevis Dieva mīlestību, kas viņu spiež meklēt grēcinieku un glābt viņu. Tātad, pirmais veids, kā Kristus ir piepildījis visu Dieva taisnību, un tas mums ir ļoti svarīgi, ir tātad visu viņa dzīve, kur viņš paklausībā Dieva gribai rīkojās katrā dzīves situācijā. Un tur mums viņš ir kā piemērs. Jā, varētu teikt, ne tikai kā piemērs, arī daļai kā sakraments. Bet otrā daļa, ko mēs saucam par teologu sauc par pasīvo daļu, kas, protams, ir viņa iemiesošanās visaugstākais mērķis, proti, kā mēs jau to pagājušajā runājām, savas kalpošanas beigās tuvojoties Golgātas stundai, šai krusta nāves un ciešanas stundai, viņš saka, šīs stundas dēļ taču es esmu nācis pasaulē. Šīs ciešanas, protams, mums ir vairāk kā sakraments, bet, protams, nevajag aizmirst arī to, ka viņas ir arī kā piemērs. Tātad vairāk kā sakraments un tomēr arī piemērs, tāpat kā viņa aktīvā darbošanās, nu viņa ir varbūt vairāk mums kā piemērs un tomēr arī kā sakraments. Tā kā to tā gluži es negribētu nošķirt, un man liekas, ka to arī tā gluži nevarētu nošķirt. Nu lūk, tātad šī pasīvā daļa, viņa ciešanas, arī ir saistīts ar Dieva bauslību. Tā arī ir Dieva bauslības piepildīšana. Bet tanī ziņā, ka šeit Dieva bauslība tiek piepildīta ar savu, nu, ja mēs varētu teikt, atriebes, jeb, kā saka juristi, vindikatīvo, jeb teologi, vindikatīvo pusi, proti, kur bauslība ne tikai saka, kas ir jādara, vai no kā ir jāturs, vai ko nedrīkst darīt, bet kur bauslība arī nosaka, kādu sodu saņem bauslības pārkāpējs. Tas arī piedar pie bauslības. Un tā kā atšķirībā no Kristus, kurš visos dzīves izpaudumos un katrā brīdī un skaidrākajā, visšķīstākajā veidā ir parādījis bauslīs piepildījumu, tā cilvēki, kas ir grēka varā, mēs būtībā nevienu lietu neizdaram pēc Dieva mērauklas, lai tā būtu pilnīga un šķīst. Proti, ja pat vissvētākajā lietā, ko cilvēks ir darījis, vienalga vissvētākais cilvēks, Jānis Kristītājs, un vissvētākā lieta, ko Jānis Kristītājs ir izdarījis, nu droši vien, tai brīdī, kad viņš ir pasludinājis Kristu un sacījis, redzi Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Ja paņemt šī vissvētākā cilvēka, vissvētāko darbu, un pēc Dieva taisnības kritērijiem viņu tiesātu, tad viņš nevarētu Dieva tiesa priekšā pastāvēt pat ar to, ka viņš ir teicis, redz Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Ja viņa grēki, viņa nepilnības nebūtu šai lieta apklātas. Nevelti Jēzus saka, ka viņš ir lielākais no sievām dzimušais, bet mazākais Dieva valstībā ir lielāks par viņu. Tātad viņš Dieva valstībā netiek ne ar vienu savu nopelnu, ne ar vienu savu labo darbu. Tātad pat vislabākajos darbos ir šī nāves indi un samaitāšana. Vairāk redzama, mazāk redzama, tas cits jautājums. Varbūt pavisam neredzam mūsu miesīgajiem skatam. Mums pietrūks svētā gara skaidrības. Apustuls Pāvils, šis svētā gara vīrs, ir sacījis, manī nemīt nekas labs. To labo, ko es gribu, es nedaru. Kā tu nedari, Pāvili? Tu esi tik brīnišķīgi evaņģēlijas sludinājis. Tu esi valdu mācītājiem, pat savu galvu likdams ķīlā pretī stāvējis, bet tu saki, nemājo nekas labs. Tāpēc, ka jaunais cilvēks var redzēt svētajā garā tikai veco Ādamu, kas pie visām lietām ķeras klāt un visas lietas aptraipa un visas lietas sagāna. Pat viss svētākās, šķīstākās un labākās. Viņš tur ir klāt. Un tāpēc mēs esam pelnījuši sodu pat par visiem saviem labajiem darbiem. Nevelti, Mārtiņš Luters ir teicis šos nesaprastos vārdus, par kuriem lādēdam viņu nolādēja Romas kūrī un pāvests. Ka viņš ir teicis, visi mūsu labie darbi ir nāves grēki. Jā, viņš tā ir teicis, skaidrodams tieši šādā veidā, kā es to tagad cenšos darīt. Ka bez Dieva žēlastības, kas apklāja mūsu nepilnības un grēkus, un šo te grēku indi neizdeldē un nešķīstī, visi mūsu labie darbi, pat ticīgo labie darbi, ir nāves grēki. Kur nu vēl neticīgo? Par nāves grēkiem, protams, saucot tos grēkus, kas mūs ved nāvē un pazušanā, ja Dieva žēlastību viņus neapklāja un nepiedod. Nevis kā tie katalogi, kas ir Romas baznīcai tur piedodamie, vai tur nāves vai nenāves grēki, domājot līdzīgi pasaulīgam laicīgam tiesnesim. Vai tas ir noziegums, kas ar nāves sodu ir jāsoda, vai ar, varbūt ar kādu brīdinājumu vai aizrādījumu. Nu lūk, tātad Kristus šos visus grēkus uz sevi ņemdamies, ir izcietis šo te Dieva sodu, izciesdams mūžīgu sodu, nāvi un pazušanu, stādamies mūsu vietā. Un šeit Kristus ciešana lielais noslēpums ir mums neaptverams, kā Dieva bezgalīgo un mūžīgo sodu par grēkiem. Jo grēciniekus, kā mēs lasām no svētiem rakstiem, sagaida mūžīgas ciešanas. To cilvēkam grūti saprast. Redziet, ilustrācijai, kāds ir cilvēka prāts. Reiz nācās redzēt dokumentālo filmu par slepkavām recidīvistiem, kur viņi bija nogalinājuši pat, kur, cik no kurais, citi pat vairākus desmitus cilvēku. Citi neģēlīgā veidā nogalinājuši, varbūt ne tik daudz, ja tā drīkst sacīt tikai dažus. Un tagad, kad viņi ir ieslodzīti, tur tajā, kur uz mūžu ieslodzītie tagad ir ieslodzīti, tā galvenā noc, kas viņus pavad, tas galvenais motīvs, viņi jūt bezgalīgu netaisnību, kas viņiem ir nodarīta. Jo slikti viņi ir bijuši mazu brītiņu. Bet jāatbild par to visu mūžu. Viņš varbūt 5 minūtēs izdarīja to, ko viņš izdarīja. Varbūt 10 minūtēs. Nu labi, varbūt dienu tam veltīja, ja tā sumāri. Tad viņš bija slikts. Bet tagad viņam visu savu mūžu ir par to jāatbild. Un sabiedrība netaisnā veidā viņam to ir piespriedusi. Redziet, kāds ir cilvēka prāts. Viņš saprot, ka viņš ir bijis slikts. Jā, 5 minūtes vai 1 dienu. Bet jāatbild viņam par to ir nesamērīgi. Redziet, līdzīgi mums ir grūti aptvert šo Dieva bezgalīgo sodu un bezgalīgās dusmas. Līdzīgā veidā. Kur mēs nesaprotam, kāpēc viņam jābūt bezgalīgām, kāpēc viņam ir jābūt tik neizmērojamām un mūžīgām. Un daudz tāpēc pret to arī iestājas arī tā sauktie kristīgie ļaudis no sektantiem, kas, protams, šai ziņā pilnīgi aizliedz Kristu, kuri, kā mēs to arī lasām mūsu Augsburgas ticības apliecībā, apgalvo, ka bezdievīgo un ļauno garu mocībām pienākšot gals. Nu, piemēram, adventisti vai Jehovas liecinieki, tas jau būtu ārpus baznīcas, bet arī tādi, kas ir baznīcā, pieskaitām adventisti, vismaz klasiskajā adventismā tas tā ir, tātad, ka Dievs nevar mūžīgi dusmoties. Mīļie, Dievā viss ir mūžīgi. Un viss, kam pieskaras mūžība, kļūst mūžīgs. Un Dievs ir pieskāries šai pasaulē. Viss, kas pareizināts ar bezgalību, vai viss, kam bezgalība ir klāt skārusies, kļūst bezgalīgs un neizmērojams. Arī grēks. Un arī sots par šo grēku. Un Jēzus, Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, ir uzņēmies šo te ne tikai vainu, bet arī reāli grēku, kļūdams mūsu labā par grēku, mūsu vietā. Lai, kā saka apustuls, mēs viņā kļūt Dieva taisnība. Lai mums būtu izlīgums ar Dievu. Viņš uzņems arī šīs mūžīgās ciešanas un mūžīgo sodu. Visā apjomā un visā ilgstamībā. Tas ir neaptverams noslēpums. Un neaptverams noslēpums ir tas, kā arī šis notikums tomēr no bezgalīgi kļūst galīgs un pabeigts. Proti pie krusta, nāves brīdī, Jēzus saka, viss piepildīts. Viss piepildīts. Dieva taisnība ir piepildīta. Gan tā Dieva taisnības daļa, ko viņš ir ar savu paklausību pakļaudamies Dievam, un šai ziņā pie krusta Jēzus nāve ir pilnīgā paklausība pirmajam bauslim, kur Dievs Tēvs viņu ir sūtījis mūsu labā šai pasaulē mūsu grēkus uzņemties. Tā nav paklausība pēc otrā galdiņa baušļu sakarības, kas viņam arī bija cauri visai viņa dzīvei. Bet viņš Dievam paklausīdams pirmo bausli piepildīja pie krusta, mirdams. Viss piepildīts. Viņš ir izcīnījis šo cīņu. Bet tāpat arī šī otrā daļa, šī moka un ciešana daļa, bezgalīgā un mūžīgā, arī nāves brīdī to piepildīt. Kā tas var būt, ka bezgalīgās dusmas ar viņu nopelnu tiek dzēstas? Un te mēs atkal atgriežamies pie tā, ko tēvi ir daudz domājuši un brīnišķīgi arī sapratuši, ka te ir Dieva vārda, ja Dieva dēla iemiesošanās lielais noslēpums. Tas nekad nebūtu iespējams, ja viņš būtu tikai cilvēks. Bet tā kā viņš ir bezgalīgais un mūžīgais Dievs, kas uzņemas uz sevi šīs ciešanas un šīs tēva radītāja dusmas un saņem šo sodu un izdzer šo te biķeri visā pilnībā tā, ka ne pilīte nenokrīt vairs uz tiem, kas viņā glābis un viņā tvers. Ne pilīte no šīm dusmām vairs neskar tos, kas ir Dieva bērni Kristu. Kā tas var tajā brīdī beigties? nevis turpināties mūžīgi. Ka Kristus tagad vairs necieš, bet ir tēva godībā pie viņa labās rokas un valda mūžīgi, un mēs līdz ar viņu, kā Luters to arī saka, svētlaimē dzīvosim un viņam piederēsim un līksmosimies mūžīgi. Viena bezgalība aprij otru. Dieva mīlestības un žēlastības bezgalība aprij Dieva dusmu un soda bezgalību. Aprij pilnībā, pilnībā absorbē, pilnībā uzņem. Un viņā, kurš ir šīs Dieva dusmas līdz galam izcietis un šo kausu izdzēris, arī mēs esam no šīm dusmām pasargāti. Ārpus viņa nē. Tur Dieva dusmas paliek. Bet viņā mēs esam pilnībā glābti un pasargāti. Un pat ja mēs viņā būdam, jūtam šīs Dieva dusmas, tad tās ir uzvarētās Dieva dusmas. Palikdami viņā mēs, lai arī ciešam līdz ar Kristu, mēs runāsim par Kristu ciešanu šo ļoti svarīgo mums daļu un aspektu, ja tā drīkst sacīt, ka mēs esam līdzdalībnieki viņa ciešanās, ka mēs būdam viņa miesas locekļi, vēl jūtam šo te Dieva dusmas atvilni un ciešam viņu. Tomēr tās ir uzvarētas Dieva dusmas, tās ir uzvarētas ciešanas, kas tiks vērstas par bezgalīgu un mūžīgu prieku un līksmību un svētlaimi. Nu jā, tātad par Kristus ciešanām runādam, mēs runājam vairāk, protams, par šo pasīvo daļu, viņa paklausību, kur viņš ir izcietis Dieva dusmas par mums un mūsu vietā, bet, protams, tur ir